Malonus Marijos radio klausytojai. Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir šiandien, kaip buvo žadėta šeštadienį, šioje katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurių dėl laiko stokos nebespėjome atsakyti šeštadienio laidoje Klausk drąsiai, kuri būna nuo 10 valandos kiekvieną šeštadienį. Džiugu, kad esate aktyvus, kad skambinate ir rašote žinutes, klausiate, kad tų klausimų tikrai yra daug. Tai rodo jūsų susidomėjimą, troškimą pažinti savo tikėjimą ir auktame tikėjime. Tai labai džiugina. Ir užtat, kad tų klausimų lieka po kiekvienos Klausk drąsiai laidos, tad pirmadienio katechezė dažniausiai ir būna skirta tų likusių klausimų apžvalgai. Tikiuosi, kad ir ši laida bus naudinga ne tik tai klaususiems, bet ir visiems klausytojams, kurie įsijungia Marijos radiją ir galbūt tie klausimai gali atliepti ir kitų klausytojų situacijas ar kartais ir sutapti. Tad kviečiu būti drąsiems, kai skambinate į Marijos radiją, klausiant, būti drąsiems skambinant. Na, į šią laidą nekviesiu skambinti, nes norėčiau tikrai apžvelgti tos klausimus, kurie jau yra atsiųsti. Tad gal jau šiandien per ilgą įžangą pradėkim žiūrėti, kokie yra jūsų klausimai dar likę. Taigi, klausytoja Sandra rašė: ką pasakytumėt jūs, kunigė, jei socialinėme tinkle pasidalina maldomis, Dievo žodžiu, ir aš taip pat dalinuosi? Ar tai skaitosi laiko leidimas su viešpačiu ir prasmingai? Na, kartais gali būti pagunda ir gėrio vardan švaistyti laiką. Tarsi, o aš čia gerai darau, bet reiktų pažiūrėti, kieno sąskaita. Kieno sąskaita aš ten prie to kompiuterio prasėdžiu. Ir ar tikrai tai yra tas geras darbas? Nes galim būti gundomi tarsi ir gerais dalykais, bet ką dėl to prarandame? Galbūt nukenčia bendravimas šeimoje, namuose, nes visi kompiuterius sulindėn Dievo žodžiu dalinasi. Galbūt kažkokios pareigos apleidžiamos, nes štai va, socialinė tinklai Dievo žodžiu dalinuosi. Ir tai gali būti tik tai priedanga, tas Dievo žodžiu dalinimasis. Kiek ten pasidalinu, kiek tam to laiko reikia ir kiek tenai dar kol viską apžiūriu ir kiekvieną video, kiekvieną nuotrauką ir taip toliau. Tad saugokimės, kad negytume tam tikros priklausomybės, dėl kurios paskui kentėtume patys, mūsų artimieji, ir užsidarytume į savas dėžes, savus kompiuterius ir nustotume gyvai bendrauti vieni su kitais. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas, socialiniai tinklai, na jau tokia yra mūsų šių dienų realybė, tikrovė, ir tikrai daug žmonių yra sulindę į tuos kompiuterius ir daug laiko juose praleidžia. Tad Dievo žodis, jis privalo būti skelbiamas ten, kad žmonės grąžintų į gyvenimą. Bet tai tą reikia daryti tikrai labai sąmoningai, kad pats nebūčiau įtrauktas. Bet kita vertus, kitas kraštutinumas, kad ai, tenai laiko švaistimas, aš ten nelysiu, neturėsiu nieko bendra. Na, aišku, jeigu žmogus visiškai toks silpnas, geriau tegul nelenda. Bet socialiniai tinklai yra ta galimybė, kur susirenka, kad ir virtualiu būdu, daug žmonių, kuriems gali kažką pasakyti. Ir popiežius emeritas, dabar jau Benediktas XVI, yra tada rašęs, kad socialiniai tinklai yra ne šių laikų agora, aikštė, kur susirenka žmonės ir kur galima ateiti ir skelbti Dievo žodį. Skelbėjams Dievo žodžio vengti tų dalykų, tai reiškia neišnaudoti galimybės susirinkusiems žmonėms šitą paskelbti, paliudyti. Tad neturėtume to vengti, bet turim tą daryti tikrai protingai, kad patys nesitrauktume ir kad tas neva Dievo žodžio skelbimas nebūtų mums kaip priedanga, tik tai mūsų įgendžiams tenkinti, tokiems kaip laiko švaistimas, smalsumas ir taip toliau. Tačiau reikia tokio protingumo ir sąmoningumo. Savaime tai nėra blogis, bet gali tapti blogiu, jeigu ten neįnešim šviesos. Nes ten, kur yra žmonės, ten ir reikia skelbti Dievo žodį, kad visur būtų šviesu, kur yra žmogus. O dabar žmonės kažkodėl sulindė į internetą, Tad vadinasi, reikia ir į internetinę erdvę nešti Dievo žodį, kad jeigu ten žmogus yra, galbūt tada ten tegul atranda tą šviesą ir gal tada išlys iš tos virtualios erdvės į tikrą gyvenimą. Ten galbūt sužvejotas. Tad ačiū mielai Sandrai už šį klausimą. Nepasirašusi vardo klausytoja klausia, o gal net neklausia, gal čia toks pasidalinimas, prie tikėjimo augimo prisideda ir religinių knygų skaitimas. Ačiū Jums už šią laidą, prašė klaus drąsiai laidos metu. Aišku, kad prisideda religinių knygų skaitimas ir apskritai knygų skaitimas yra galimybė žmogui semtis išminties. Žmonės, kurie neskaito knygų, kurie, nežinau dėl kokių priežasčių, to nedaro, kartais nurašo knygas ir nuvertina tos žmonės, kurie skaito. Ta, jūs šiandien gyvenimo atitrūkė, jūs šiandien tik tai knygom gyvenat ir taip toliau, bet reikia asmeninės patirties. Na, asmeninė patirtis yra svarbi ir jinai natūraliai ateina per gyvenimą, bet yra tik tavo patirtis. Kad tu skaitai knygas, tu susiduri ir su kitų patirtimis. Ir dar labiau save praturtini, ne tik savo asmeninę patirtim, bet ir kitų patirtimis, dažnai ir žiniomis, kurias sužinai skaitydamas. Tai yra daug greitesnis kelias į išmintį, kai žmogus skaito, o ne vien tik savo asmeninę patirtimį remiasi. Tai vienas momentas, kitas momentas, skaitant knygas, reikia aišku mokėti jas atsirinkti. Nes nėra savaime knyga, jau knyga gėris vien dėl to, kad knyga, kiek yra ezoterinės literatūros, kur yra klaidinanti literatūra, paklaidinanti žmogų dvasiniam gyvenime. Nors atrodo dvasinė, religinė literatūra. Dvasinė literatūra nelygų dvasiniai literatūrai, kad jau dvasinė literatūra tai dar nereiškia, kad jau čia didelis gėris, nes yra dvasingumų, kurie yra antikristiški. Yra priešingi Kristaus mokslui ir jie surašyti taip pat knygose. Panašiai galbūt knygas reikia atsirinkti panašiai kaip maistą žmogus, kad žiūri, kad tas maistas būtų mažų mažiausiai valgomas, o dar geriau, kad jis būtų sveikas. Taip ir knygos mūsų neapnuodytų, bet kad maitintų ir galėtume aukti jas skaitydami savo protingumu, savo išmintimi ir savo dvasingumu. Todėl religinės knygos religinėm knygom nelygu pasitikrinti, išmokti atskirti, kokį religingumą jos propaguoja. Ir aišku, pirmiausia, knygų knyga tai yra Biblija, šventasis raštas. Taip pat katalikų bažnyčios katekizmas. Jeigu mes pažinsime šias knygas, mums lengviau bus atskirti ir kitas knygas, ar jos tikrai neprieštarauja mūsų tikėjimui. Aišku, yra knygų, kurios galbūt nėra, aš jau kalbu apie religinės knygas, yra daug gerų knygų nereliginių, įvairių kūrinių, įvairių autorių, bet žmogus daug skaitydamas, aš manau, kad jisai tikrai gali turėti tiek išminties, kad atskirtų, ar tai gera knyga, ar tai bloga knyga. Skaitantis žmogus tikrai tikiu, kad atskiria. Neskaitančiam žmogui tai apskritai knyga yra nesąmonė. Kitas klausimas. Ar gali kunigas, jei nėra užsakytos mišios šiokiadieniais, įjungti šviesą tik prie altoriaus ir nustatinėti kainą už mišes, jei per mažai pinigų nėra įjungta visa šviesa? Labai įdomus klausimas. Na, gal ir būdavo taip, kad jeigu ten paukosi mišioms tiek ir tiek, tai tiek ir tiek žvakių degs, jeigu tiek ir tiek, tai tiek ir tiek žvakių degs. Na, mišių reikšmiai ir svarbai šviesos kiekis žvakių ar lempučių tikrai neturi. Tikrai neturi, bet iš kur galbūt buvo kilę tas toksai nustatinėjimas? Na, ir žvakės būdavo brangių, žmonės kartais aukodavo bažnyčioms žvakės. Aš pats atsimenu Šiluvoje dar, būdamas moksleivis, kai patarnaudavau koplyčiui, vėliau bažnyčiui Šiluvos atlaidų metu, monsinjoras, amžinatilsi monsinjoras Maška, išprašydavo mūsų su broliu visai savaitę iš mokyklos, kad mes padėtume zakristijonams. Tai ypač koplyčiui pamenu, kiek būdavo darbo žvakes surinkti nuo altoriaus, dėti dėžes, nešti sandėlį ir pilną sandėlį prikraudom žvakių. Nes brangios, o jos reikalingos liturgijoje. Bet žmonės jas aukodavo ir Šiluvai nebūdavo bėdų. Kitos parapijos pirkdavo žvakes. Ir jau reikalinga būdavo finansai. O iš kur tie finansai imami? Tai aišku, kad iš tikinčiųjų aukų. Ir jeigu tikintysis nori, kad degtų žvakių daugiau ant altoriaus, Na tai natūralu, kad jis turėtų prisidėti, kad to žvakės būtų. Ar tai nėra protinga, ar tai nėra teisinga. Lygiai panašiai ir su elektra, taigi už elektrą reikia atsiskaityti. Ir kam kunigui degint visas šviesas, jeigu nėra iš ko sumokėti už elektrą, tai jis mišęs gali atmintinai ir patamsiai aukoti, aišku, čia truputį šaržuoju. Bet jis užsidega tiek šviesos, kad matytų mišiolą skaitinių knygą ir tada aukoja mišęs ir mišių vertė neką mažesnė, bet jeigu tikintysis neprisideda savo auką prie to, kad būtų galima parapijų sumokėti už elektrą, žiemą, už šilumą, taip pat už bažnyčios pastato priežiūrą, nes reikalinga laikas nuo laiko remontų darimas, inventoriaus įsigijimas, taip pat liturginių reikmenų įsigijimas, jau nekalbant apie patarnautojų atlygį ir kunigų išgyvenimą, tai nežinau tada, aišku, kunigas aukos mišes ir visai be aukos, jeigu prašysit ir bus reikalinga, tik tiek, kad jis neprivalės pasakyti, kada data, kada valanda, tai vadinama neterminuotos šventos mišios, kad kunigas priima intenciją, vat, kada turės laisvą dieną, kada nėra užsakyta, tada ir paukos šventasis mišias. Tai yra įvairiai tie dalykai susiję ir su finansais, bet tai nėra mišių esmė, tai nėra mišių galios esmė, bet matot, kad vyktų mišios, tai daug dalykų reikia. Ir kad jos būtų iškilmingos, tai dar daugiau dalykų reikia. Ir tada tikintieji turėtų tuos dalykus susikurti, prie jų prisidėti, kad jie būtų gražus. Ir taip toliau, bet jeigu nenorim prisidėti, ateinam kaip turistai bažnyčiai ir čia pradedam reikalauti, o parapija gyvena savo gyvenimą, jį kuria, jį stato, jį prižiūri, o mes kaip įlypa iš kanapių šokę, ateinam su savo reikalavimais į bendruomenę, kuriai nepriklausom arba tarsi turėtume priklausyti, bet esam spjovę ant jos ir jūs čia užsikniskit, o aš čia kai man reikės, aš tada ateisiu. Na, tai mažų mažiausiai tai yra nemandagu ir nepadaru kažko reikalaut. Galima būtų prašyti tokiu atveju, bet nereikalauti, jeigu niekur čia bažnyčių nesu prisidėjęs. Ar savo darbu, savo tarnystę, ar savo auką. Tai būtų mano atsakymas toks į šį klausimą. Kęstutis iš Vilniaus klausė, ar sutuoktinėms dera skaityti knygas ar kitokio pavidalo informaciją, kurioje savo patarimais apie sueitį dalyjasi asmenys užsiminėjantis atsitiktiniais lytiniais santykiais, kurių tikslas vien malonumo siekimas. Ar dera tai skaityti sutuoktinėms, jeigu pirmoje vietoje išlieka asmuo santykis? Na, gerbiamas Kęstuti, o kaip jūs manote? Aš manau, kad čia atsakymas tikrai yra aiškus. Nes kokią patirtį tada mes priimam? Ar mum ta patirtis pakeliui? Jeigu jums pakeliui, skaitykite. Loretos klausimas. Būčiau dėkinga, jei sužinočiau, ką reiškia po adoracijos kunigų gestai. Keli priklaupimai, specialios kraistės ant pečių uždėjimas, smilkimas, laiminimas švenčiausiųjų sakramentų, keli tabernakulio užkėlimai, jo išnešimas mišių laikui ir spintelės užrakinimas. Klausiu, kad sužinočiau, kokia turi būti mano laikysena, nes žmonių elgesys skirtingas. Taigi, kaip vyksta švenčiausio sakramento įstatymo ir švenčiausio sakramento uždarimo apeigos? Kaip jos turėtų vykti liturgiškai pagal bažnyčios tvarką? Pirmiausia, užgėdama tegul būna garbinamas. Tegul būna garbinamas, visų mūsų šlovinamas, sakramentas švenčiausias, Dievo valgis tikriausias, tai yra žodžiai. Jūs rasite liturginiuose maldynuose, to žodžius galite atsiversti, kur yra švenčiausio sakramento adoracija ir švenčiausio sakramento garbinimas pagal turinį ir tenai matysite tekstą. Tikintysis turėtų turėti savo maldaknygę. Taigi užgieda ir tuo metu, kol gieda, išstatant švenčiausią sakramentą, aišku, pirmiausia, atrakidamas tabernakulis. Tabernakulis tai yra ta, na, galim sakyti, spintelė galbūt, nes į tai panašu, ta dėžutė, kur yra saugoma švenčiausiasis sakramentas. Tai yra gyvas Jėzus Kristus duonos pavidale. Jis yra kaip palapinėje, nes tabernakulium lotyniškai reiškia palapinė. Palapinė yra keliautojo būstas. Kaip Dievas palapinėje buvo su Izraelio tauta, šventykla pirmiausia tai buvo palapinė. Kai Saliamonas norėjo pastatyti namus viešpačiui Nes Saliamonas, pirmiausia, Dovydas, sako, ne, tu mane statysi rūmo, aš būsiu su tauta, aš gyvensiu palapiniai. Ir kur apsistodavo Izraelio tauta, keliaudama per dykumą, pastatydavo palapinę, kur būdavo viešpats. Tai tas buvimas kartu palapinė, tai reiškia, kad jeigu viešpats tarp mūsų pasistatė palapinę, tai reiškia, apsigyveno su mumis, gyvena su mumis kartu. Tai iš to yra tas pavadinimas tos vietos, kur saugomo švenčiausiasis sakramentas tabernakulium, tabernakulis. Taigi atrakina tabernakulį, jis yra užrakintas, kad būtų saugomas saugiai, raktas pagarbioj vietoj turi būti saugomas zakristijoj, saugioj vietoj, tam, kad nebūtų jis išniekintas piktavalių, piktadarių. Aišku, yra atveju, kada net išplėšia tas durelės, tai turi būti taip padaryta, kad net išplėšt būtų sunku. Nebūtų išbarstytas, išniekintas, nes tai yra švenčiausias sakramentas mūsų brangenybė, mūsų paties viešpaties Jėzus Kristaus kūnas. Taigi, iš ten išima monstrancija arba kustodija. Vėl tokie žodžiai. Monstrancija tai tas daiktas, kurį mes matom per adoraciją, tokį kaip saulė, kuriame yra įdėtas švenčiausias sakramentas, ostija, tas apvalus duonos gabalėlis, kuris yra gyvas Jėzus Kristus, nes per mišes duona yra tapusi Kristaus kūnu. Monstrancija, tas žodis, reiškia, na, tokį daiktą, kuris rodo. Monstrarė, rodyti, yra nuo to žodžio kilio žodis demonstruoti. Tai jame demonstruojamas tarsi Kristaus kūnas, kad mes jį aiškiai matytume, kad jis telktų mūsų dėmesį į viešpatį Kristų. Taigi tas daiktas, kurį įdedama ostija ir tada pastatoma ar ant altoriaus, ar į garbingą sostą, jeigu ilgai vyks adoracija. Adoracija, tas žodis, reiškia garbinimą. Švenčiausio sakramento garbinimas, tai yra paties Jėzaus Kristaus gyvojo Dievo garbinimas. Tapusio kūnu ir galiausiai dėl mūsų tapusio duona, sako, aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus. Taip Jėzus yra sakęs, todėl mes tai suprasdami, mes būnam įsižioję tarsi iš nuostabos įsikūnijos ir duona tapusio viešpaties akivaizdoje, tas įsižioja, tai aišku, netiesioginė prasme, bet tai yra didis stebuklas. Kustodija, kartais tabernakulėje ta ostija saugoma monstrancijoje, jeigu ta monstrancija telpa į tabernakulį, jeigu netelpa, tai ta monstrancija atsineša kunigas iš zakristijos. Zakristija tai yra ta vieta, kur ruošiamasi liturgijai, ruošiamasi mišioms, rengiasi kunigai liturginius drabužius, ten, kur ateina mišių paprašyti žmonės, tai va ten yra zakristija, kur saugomi visi ir liturginiai reikmenys, tai iš ten tada atsineša monstrancija, o ta ostija saugoma kustodijoje, tai toks indas, kuriame įdėta ta ostija, bet nepermatomas. Kustodija, tas kustodyrė, tai reiškia saugoti lotyniškai, kur saugoma kustodija. Taigi, gėdant tą giesmę, kurią minėjau, tada įstatomas matikintieji gėda, kunigas tada pastato jau monstranciją su švenčiausiu sakramentu, atsiklaupęs įberia smilkalų į smilkytuvą, dar taip vadinam tribulį, tribulis, lietuviškai būtų smilkytuvas, palaimina tuos smilkalus įdėtus kryžiaus ženklu ir pasmilko tris kartus po du. Viens, du, viens, du, viens, du. Smilkimas išreiškia pagarbą, išreiškia tą dievystę. Smilkalai, auksas smilkalai mirė buvo Jėzui dovanojami. Smilkalai reiškia, kad Jėzus yra Dievas, jie yra skiriami Dievui. Ir tie dūmai, tai yra ir kvapas, smilkalai yra kvepintis. Tai yra kalbama apie Kristaus kvapsnį, kalbama šventam rašte, kalbama psalmiai, kaip smilkalo dūmai, tie kyla aukštyn mano maldos į tave, o Dieve. Tai išreiškia mūsų maldų krypti į viešpatį, tie smilkalai, tai yra pagarbinimo ženklas, toks iškilmingumo ženklas. Taigi pasmilko, tada užgieda dar toliau, o dieviškoji ostija, mums dangų atidaranti, silpnimės dvasios kovojas, stiprybės duok pagelbėki, vienam trybei viešpačiui, te būna meilė ir garbė, o mūsų jis ten nuves gyvent per amžius laimės tėviškiai. Amen. Nu ir paskui vyksta adoracija, ar tyloje, ar gėdant giesmes, skaitant šventąjį raštą, jau kiek ten nutarta, kad jį vyks. Aišku, kad mišių metu, jeigu tuo metu vyksta mišios, negali vykti tuo pačiu metu adoracija, nes vyksta švenčiausiasis sakramentas mišios. Duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, jie nedubliuojami. Negali būti vienu metu toje pačioje vietoje ir šventos mišios, ir švenčiausio sakramento adoracija. Prieš mišias, jeigu po to bus mišios, tai prieš mišias vėl uždaromas yra švenčiausiasis sakramentas. Arba jau pasibaigus adoracijos laikui, iki kiek buvo nutarta adoruoti. Taigi, kaip uždaromas švenčiausiasis sakramentas, yra užgiedama prieš taip didįjį sakramentą, pulkim galvas lenkdami, nes jau seną testamentą maino įstatai nauji, teikim paslapti tą šventą, Kristaus žodį gerbdami. Ir tada kunigas vėl deda į smilkintuvą smilkalų, palaimina kryžiaus ženklų ir vėl užgieda tada dar Dievui tėvui sutvėrėjui, užgieda teskamba džiugiai giesmė, Dievų sūnų atpirkėjui, iš viso širdies garbė ir dangaus šviesos nešėjai dvasiai, amžina šlovė. Amen. Tai yra trejybės pagarbinimas. Ir tuo metu, kai jau Dievų tėvui sutvėrėjui užgėdama, tuo metu vėl pasmilkoma tris kartus po du. Tada kunigui ant pečių uždedama, kaip jūs čia sakote, skraistę, tokį veliumą. Kunigas ant rankų užsidėjęs jo tuos galus paima monstranciją, jau ne plikomis rankomis, bet su ta skraiste. Ir tada, atsiprašau, dar ne tada, dar prieš tai yra malda, pagėda malda. Ir tada jau eina paimt monstrancijos su ta skraiste ir atsisukęs, nieko nesakydamas laimina. Nesako, vardan Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Tiesiog tyloje su monstrancija, joje esančių švenčiausių sakramentu, daro kryžiaus ženklą atsisukėsi tikinčiuosius. Tai reiškia, kad mus laimina pats Kristus. Užtat kunigas net neliečia monstrancijos plikomis rankomis laimindamas. Neždamas, uždarydamas, atidarydamas, ima drąsiai plikomis rankomis, o laimindamas ne. Taip išreiškia, kad čia pats Kristus mus laimina. Tiesiog tik tai kunigo rankos reikalingos, kad tą matytume. Palaimina adoravusius, garbinusius švenčiausią sakramentą. Na ir paskui dar ten keletą giesmių galima pagėdot švenčiausių Jėzų širdyje ir adoracija užbaigiama. Jeigu eilinis laikas užgėdant garbinkime švenčiausią sakramentą, jeigu tenai, pavyzdžiui, yra gavėnios laikas, kur už mus kaltus kentėjai, velykų laiku, šventuoju prisikėlimu ir taip toliau. Ir tada jau kunigas paprasčiausiai uždaro, o jeigu atrakina tabernakulį, ir jeigu ten laikoma su visa monstrancija, įdeda su monstrancija, jeigu ne, tai išima ostiją ir įdeda į kustodiją, ir tada uždaro tabernakulyje. Priklaupimas reiškia pagarbinimą, visą laiką prisertinęs prie švenčiausio priklaupę, ir taip pat nueidamas priklaupę, tai užtat keletą tų priklaupimų yra. Priklaupia, uždaro, saugiai užrakina, pasiima monstranciją, nueina, tikintieji gali skirstytis. Taigi štai taip vyksta švenčiausio sakramento adoracijos pradžia ir pabaiga. Na, o kaip reikia elgtis, tiesiog giedoti kartu tas giesmes, žegnoja, laimina su monstrancija, reikia persižegnoti visos adoracijos metu atidarimo ir uždarimo. Klupėti per pačią adoraciją galima ir atsisėsti, jau kai vyksta adoracija, ar atsistot kaip patogiau, bet atidarant ir uždarant švenčiausią sakramentą tik tu atsiklaupti, aišku, jeigu sveikata neleidžia, tai jau tada kitaip. Ir taip garbinam švenčiausią sakramentą. Ačiū už šį klausimą. Malonus klausytojai, dabar bus trumpa muzikinė pertraukėlė, po jos pratęsime laidą.
Suskaičiuoti jūros lašus ir duoti vardą kiekvienai žvaigždei. Tu, kas žino visų gėlių vardus ir prakalbina kiekvieną akmenį. pasižvelgia į visų žmonių širdis ir prabyla per kiekvieno mylinčiojo lūpas. Tu mano Dieve, tu per kiekvieną ir visus kalbi, tu kiekvienam ir visuose esi, tu per kiekvieną ir visus šauki, tu mane ir kiekvieną ir visus. Kiekvieną ir visus kalbi, tu kiekvienam ir visuose esi, tu per kiekvieną ir visus šauki, tu mane ir kiekvieną ir visus. Per kiekvieną ir visus kalbi, tu kiekvienam ir visuose esi, tu per kiekvieną ir visus šauki, tu mane ir kiekvieną ir visus. Per kiekvieną ir visus kalbi, tu kiekvienam ir visuose esi, tu per kiekvieną ir visus šauki, tu mane ir kiekvieną ir visus. Suskaičiuoti jūros lašus ir duoti vardą kiekvienai žvaigždei. Tu, kas žino visų gėlių vardus ir prakalbina kiekvieną akmenį. Žvelgia į visų žmonių širdis ir prabyla per kiekvieno mylinčiojo lūpas.
Malonus klausytojai, jūs girdite Marijos radiją, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje apžvelgėme klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti šeštadienio Klaus drąsiai laidoje. Tad buvo muzikinė pertraukėlė ir dabar laidą tęsėme. Kokia jūsų nuomonė apie dalyvavimą loterijose? Kai žmonės laimė pinigus ar automobilį, juk tu neįdedi jokių savo darbo pastangų ar moralu pirkti loterijos bilietus, klausia Daiva. Vis tiek, pirkdamas biletą, žinai, kad gali ir nelaimėti. Tik aišku, to nereiktų padaryti tokiu stabu, kad vien tik tai taip tikėtis užsidirbti ar vien tik tai taip stengtis gyventi, kaip azartiniai lošimai, kad būna žmonės prasilošia, įgyja priklausomybę ir praranda visus pinigus. Loterijos truputį kitaip yra organizuojamos, jos neįsiurbia žmonių tiek pinigų, jos vyksta kas kažkiek laiko ir tiek pinigų neišleidžiama kaip azartiniuose lošimuose. Kartais net, nežinau, Lietuva gal nėra populiaru, bet užsieniai yra ir parapijų, kurios organizuoja loterijas. Jeigu reikia, pavyzdžiui, pastatyti ką nors, suremontuoti ką nors, tai įgyjamas prizas ir, aišku, yra vienas tik laimingas bilietas, kiti nėra laimingi, nes tik vienas laimės, bet tokiu būdu renkamos lėšos geriems tikslams taip pat. Tai iš principo loterija nėra nemoralus dalykas, bet vis tik reikia saugotis, kad tai netaptų stabu, nes bet koks geras dalykas, jeigu tampa mums pagrindiniu, tokiu galutiniu, tada tampa stabu. Jeigu mūsų užvaldo, tai va tų dalykų saugokimės. Ar galima naudoti sakramentalės, kurios lieka po kitų žmonių mirties, pavyzdžiui, škaplerius, įvairius medalikėlius ir taip toliau, klausia irgi Daiva. Aišku, kad galima. Sakramentalė nėra būtent paskirta kažkuriam asmeniui. Tai tokius dalykėlius, kurie yra tikėjimo ženklai mūsų, aišku, kad galima naudoti. Kitas klausimas, nuo kurio giminystės rato leidžiama tuoktis? Aktualu anūkams, dėkoju, klausė močiutė, tai pasirašė. Na, malonu močiutė, kad rūpinatės, bet būtų gerai, kad patys jūsų anūkai rūpintųsi savo santokos reikalais, tai būtų daug paprasčiau, kai mamos ir močiutės rūpinasi vaikų santokomis, derinimais ten bažnyčio ir taip toliau atsiranda daug nesusipratimų. Bet gerai, kad parašėt į Marijos radiją ir tikiuosi, kad gal ne tik jūs girdėsit atsakymą, bet ir jūsų anūkai, taip pat gal ir kiti žmonės, nes tas klausimas gal tikrai ne vienam yra aktualus. Taigi labai konkretus klausimas, nuo kurio giminystės rato leidžiama tuoktis. Na, jeigu taip paprastai populiariai kalbant, mes žinom, kas yra brolis sesuo, kas yra pusbrolis pusseserė ir kas yra, sakom, antros kartos pusbroliai pusseserės ir taip toliau. Tai antros kartos pusbroliai pusseserės, kai yra pusbrolių pusseserių vaikai, gali tuoktis be jokių kliūčių. Jeigu yra klausimas apie pirmos kartos pusbrolių pusseserę, tai reiškia brolių vaikai ar seserų vaikai, tai tada yra kaip ardanti kliūtis, santuoka yra negalima, bet yra galima tam tikrais atvejais vyskupo dispensa. Tai reiškia atleidimas nuo tos negalimybės. Dispensa tai yra atleidimas nuo įstatymo. Vyskupas gali leisti tuoktis dėl tam tikrų priežasčių pirmos kartos pusbroliui ir pusseserei. Ne tai, kad leisti, bet dispensuoti. Tai turi būti dispensa vyskupo. Jau čia individualūs atvejai. Bet antros kartos pusbroliai pusseserės gali tuoktis. Aišku, jokiais būdais negali tuoktis brolis ir sesuo. Čia niekas negali net dispensuoti. Jau nei vyskupas nepadės niekas. Jau čia, aišku, būtų ir nesąmonė. Tai manau, kad atsakiau šį klausimą. Kitas klausimas. Jeigu santokos sakramentas buvo priimtas po šventvagiškos išpažinties, tarybiniais laikais slapčia bažnyčioje vakare, ar dėl šios nuodėmės, kuri vėliau išpažinta, didelė nuodėmė ar šliubas gyvenime užskaitytas. Buvom jauni nors ištikinčių šeimų. Na, išpažintis nėra santokos esmė, su nuodėmė priimtas santokos sakramentas, bet jeigu tik dėl to, tai nėra ardanti kliūtis. Jeigu viskas ten toliau buvo išlaikyta kaip reikalinga, kas reikalinga santokos sakramentui, tai jeigu vien tik dėl to, tai santoka, kaip jūs sakote, šliubas yra galiojantis. Ir gerai, kad jūs vėliau išpažino tą nuodėmę ir galit likti ramybėj, nes nėra čia, jeigu tik dėl tų priežasčių, tai nėra abejonės dėl santokos negaliojimo. Net jei ir būtų abejonė dėl galiojimo, vis dėlto yra kanonas bažnytiniai teisiai, kuris sako, kad santoka turi būti laikoma galiojančia, jeigu nepaskelbta bažnytinio teismo, jeigu nepaskelbta kitaip. Tai kol bažnytinis teismas nepasako, kad ta santoka negalioja, ją reikia laikyti galiojančią. Jau čia bet kuriuo atveju patys negalim nuspręsti, kad mano santoka negalioja. Tai va, na kągi toliau. Žmogus, kuris priešinosi Dievui ir maldai, o aš atsiklausiusi kunigo ir gavusi paskatymą vis vien melstis, nes asmuo buvo avarijose netekęs galūnių, buvo kalinys, jo asmeniškai nepažinojau, tik iš telefoninių pokalbių. Ką yra neįgalus kalinys ilgai slėpė? Jam kalbėdavo apie Dievo meilę, malonę ir štai asmuo mane pradėjo keikti, kad mano Dievas jį nubaudė. Atėmė energiją, sveikatą, ką daryti, aš pykstu, bet prašau Dievą man kantrybės, kad neatsiliepčiau skambučius ir šantažą, nes asmuo reikalauja pasimatyti. To niekad nedarysiu. Mes seniau apsikeitėm nuotraukom, pat savo duomenų nepasakiau. Ar prakeiksmais besisvaidančiam prieš Dievą, nenorinčio už jį maldų, turiu teisę melstis. Esu nevykusi pagalbininkė, mane tai žlugdo, padėkit suvokti, kaip toliau elgtis. Melstis drąsiai melskitės, užtarimo malda neturi ribų ir neturi blogo poveikio. Malda negali turėti blogo poveikio. Nors tam žmogui ir atrodo kitaip. Jūs gal nesakykit tam žmogui, kad už jį meldžiatės, kad jisai nesinervuotų ir nepyktų. Bet malda niekada negali pakenkti. niekada. Kartai žmonės maišo maldą su prakeiksmais. Taigi Dievo niekaip neįkalbėsit prakeikti kitą žmogų. Maldoje prakeikti neįmanoma. Žmogus keikdamas prakeikia tada, kai turi santykį su piktaja dvasia praktiškai, nes kai keiki, tada meldies velniui. Bet jeigu meldžiatės Dievui, gyvajam Dievui, tikrai žmogui nepakenksi, to jisai kaltina Dievą ir jūs, nes nepažįsta. Nepažįsta Dievo, dėl to ir kaltina. Taigi, o dėl tų susitikimų, bendravimo, tai gal tikrai reikėtų save pasaugot, kad kaltintojas nesugadintų jums gyvenimo, nes ir taip jau pradeda jūs spausti, kaip sakot, per telefoninius skambučius kaltintojo dvasia yra tokia. Gal žmogus be Dievo gyvenęs tiesiog su tuo kaltintoju labai draugystę turi ir tikrai turim teisę ir turėtume save pasaugoti ir tikrai galit net neatsiliepti ir iš viso nebendrauti. Nereiktų graužti savęs dėl to, bet žmogų užtart maldoj visą laiką yra geras darbas. Visada. Kitas klausimas, prašau pasakyti, ar galiu eiti iš pažinties santuoką nebažnytinę su tuoktinis musulmonų tikėjimo. Na, matot, jeigu be bažnyčios visiškai tuokėtės, tai aišku, kad ir esat katalike, tada išpažintis, na, įmanoma, bet išrišimas ir komunija neįmanoma. Ką reikia daryti, norint teisėtai susituokti katalikui su netikinčiu žmogum, ta prasme, nekrikštytų žmogum. Ne netikinčių, bet nekrikštytus. Musulmonai yra tikintis, bet jie nekrikštyti. Tai vėlgi yra toks dalykas kaip dispensa, vyskupo dispensa. Nes paprastai santuoka yra tarp krikščionių. Jeigu yra kataliko su kataliku, tai yra ta tikroji santuoka kaip sakramentas. Dar yra kataliko su kitu krikščioniu, ne kataliku. Tada reikalingas vyskupo leidimas. Na, o santuoka kataliko su nekrikštytu jau reikalinga dispensa nuo įstatymo, nes bažnytinė teisė sako, kad tokios santuokos, na, kaip ir neleidžiama tuoktis, bet leidžiama, jeigu vyskupas suteikia dispensą, atleidimą nuo to įstatymo. Dažnai tai suteikia, tik tai reikia kreiptis į savo parapijos kleboną. Aišku, neaišku, kaip tas musulmonas reaguotų, bet štai taip galima tokiu keliu pabandyti eiti, norint paskui eiti iš pažinties ir komunijos. Sofijos iš Mažeikių klausimas. Neseniai buvo skaityta apie Joną Krikštytoją. Kodėl viešpats jo neišgelbėjo, nors skaitant toliau evangelijos yra apaštalai iš kalėjimų išvaduojami? Dėkuoju už atsakymą. Na vėl tas mūsų svarstymas. Kodėl vienaip ar kitaip? Dievo planas jam vienam yra žinomas, kad ir tie apaštalai, pavyzdžiui, Paulius išvaduojamas, bet jam vis tiek buvo nukirsta galva, jis atidavė savo gyvybės, paliudijo savo tikėjimą ar tai, kas kelbė savo gyvenimo atidavimu. Apaštalai galbūt dar turėjo toliau kažką padaryti. Ir ką reiškia neišgelbėjo? Jie yra išgelbėti. Iš esmės, jie yra išgelbėti nuo pražūties ir jie yra Dievo artumoje ir regi Dievo veidas į veidą. Čia yra tas tikrasis išgelbėjimas. O mes, jeigu žiūrim iš savo perspektyvos, tai aišku, kad visko negalim suprasti. Aš pats sako, mano keliai ne jūsų keliai, mano mintis ne jūsų mintis. Gitanos klausimas. Prašau pasakyti, ar gautas ligonių sakramentas prieš operaciją galioja visam gyvenimu ar iki pirmos nuodėmės padarimo? Ar po to po išpažinties pakartotinės galioja? Ar esant reikalui vėl reikia prašyti šio sakramento? Esant reikalui vėl reikia prašyti šio sakramento. Paprastai ligonių patepimas teikiamas sunkiai susirgus, rekomenduojama prieš kiekvieną operaciją prašyti ligonių patepimo sakramento ir pakartoti jį tinka tiesiog iš naujo atkritus į tą pačią ligą arba susirgus nauja liga, nauja sunkia liga. Ir aišku, visada prieš mirtį būtina pasikviesti kunigą šiam patepimui, kuris jau tada jau skaitos ir kaip paskutinis patepimas, nes jau žmogus miršta. O šiaip tas sakramentas teikiamas daug kartų sunkiai susirgus krikščionių katalikui. Irenos klausimas, esu tvirtai tikinti krikščionę, tačiau artimoje aplinkoje yra gotų, mormonų, kaimynų. Nenoriu niekinti žmonių, ar galima bendrauti? Bendrauti su žmonėm reikia ir kaip jūs kitaip paliudysit savo tikėjimą, bet bendrauti su pagarba žmogui, su meile, tai yra liudėjimas žmonės. Mes gyvenam pasaulyje, esam ne iš pasaulio, bet gyvename pasaulyje ir esam siunčiami į pasaulį liudyti tiesą. Tad ypač tas liudijimas yra aktualus Kita vertus, šventas raštas moko mus vengti blogų draugijų, tos, kurios mums darytų blogą įtaką. Tai tų dalykų vengti, jeigu mus bando įtraukti tam tikrus tokius dalykus, tada aišku, kad reiktų atsisakyti tokio bendravimo. Bet jeigu to nėra, tai vis tiek žmogus yra man brolis ir sesuo. Ir priimti kaip to paties Dievo vaiką. Klausytojai iš Panevėžio klausė. Sendaikčio turguje Panevėžyje daug kryželių. Paklausus pardavėjos, kur gavo, jį tik nusišypsojo. Ar galima pirkti tuos kryželius? Na, ką reiškia nusišypsojo, turėtų galbūt pasakyti, iš kur gavo. Aišku, jeigu jie ten kokie nors vokti ir tai sužinotumėt, reiktų pranešti policijai, kad tuos dalykus išsiaiškintų. Ir paskutinis klausimas, jei nemėgsti būti su žmonėm bendrauti, ar jau begali būti krikščioniu? Na, tas užsidarimas visiškai savy visam laikui nėra sveikas. Tai yra tam tikros galbūt baimės. Ir aišku, kad kaip tada praktikuoti meilę, jeigu nesusitinki su kitu žmogum. Netgi atsiskyrėliai jie priimdavo žmonės, priimdavo interesantus, kaip sakom. Ir vienuolynai, kurie yra kontemplatyvūs, jie priima tikinčiuosius, jie nėra atsiskyrę nuo žmonių ar paniekinę žmonės. Ir reiktų žiūrėti, kodėl nemėgstu bendrauti su žmonėm, kas yra manyje, kas ten ne tai. Nes gali būti tam tikri sužeidimai, aišku, dėl jų nereiškia, kad nesi krikščionis. Bet yra tam tikra problema, galbūt ją galima spręsti. Malonus klausytojai, girdėjote katechezės laidą, kurioje apžvelgėme klausytojų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienio laidoje Klaus drąsiai, kuri būna kiekvieną šeštadienį nuo 10 valandos. Su jumis buvau aš, kuningas Gintaras Blužas, labai tikiuosi, kad ši laida buvo jums įdomi ir naudinga. Likite kartu su Marijos radiju, tegul Viešpats laimina mus kiekvieną, tegul augina savo šventąją dvasę, kad auktume Dievo pažinime ir tikrai taptume įgalus liudyti savo tikėjimą, būt pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie mumise gyvenančią viltį. Būkite palaiminti, garbė Jėzų Kristų.